Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо програми «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки понеділкам 28 соковіка. І наші теми. Беларусь отримає кредит у 2 мільярди доларів. У Беларусі за вироб коктейля Молотова буде погрожати до 5 годов тюрми. Ригор Кастусьов заявив, що без дня волі не було б і президента Беларусі. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Намеснік старшыні партыі БНФ Ригор Кастусьоў упершыню паўдзельнічаў у праграме «Клуб рэдактараў» на тэлеканале «Беларусь-1». Гаворка ішла пра недаўні тэракты ў Брусэлі, пра праблемы бежанцаў, пра замежную нараду апазіцыянераў і пра дзень волі ў годкі абвяшчэння 25 сакавіка 1918 года ў Мінску дзяржаўнай незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Кастусьоў падкрэсліў у гутарцы з вядучым праграмы Геннадзем Давыцька.
Для мяне было важна, калі б і вы, і Александр Лукашэнка зразумелі, што без 25 сакавіка не было б і прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Лукашэнка. От калі б ён гэта таксама зразумеў цалкам, у нас было б і прымяненне.
Намеснік старшыні партыі БНФ пагадзіўся з рэдактарам газеты СБ «Беларусь сегодня» Паўлом Якубовічам, што БНР гэта адзін з этапаў пабудовы будучай беларускай дзяржавы, а 25 сакавіка мусіць стаць днём кансалідацыі беларускага грамадства. І калі Якубовіч лічыць, што гэта свята трэба паважаць, Рыгор Кастуцёў выступае за тое, каб яно стала дзяржаўным, як і дзень абвяшчэння 1 студзеня 1919 года ў Смаленску Советской Беларуси.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна нумар 4 у «Петарде». Александр Лукашенко у понеделок на сустрэчы со старшынёй парламента Владимиром Андрейченком выказался про сёлетние парламентские выборы у Беларуси. И он отзначил, что теперешним депутатам треба больше активно удельничать у подрыхтоўцы будущей выборчей кампании, працовать с людьми, да помогать мясцовым уладам у вырашении региональных проблем. Гэта паспрыяла б таму, што ў парламент патрапяць актыўныя падрыхтаваныя людзі, якія змогуць вырашаць праблемы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, інфармуе Белта. Лукашэнка падкрэсліў, што для тых жа дэпутатаў гэта праца на дзяржаву, таму ў гэтым выпадку няма патрэбы гуляць у нейкую незразумелую дэмакратыю. Кіраўнік дзяржавы задаволены цяперашнім складам палаты прадстаўнікоў, але хацеў бы там бачыць яшчэ больш прафесійных дэпутатаў. Таксама кіраўнік дзяржавы плануе паўдзельнічаць у заключным паседжанні палаты прадстаўнікоў 5-га склікання, каб абмеркаваць з дэпутатамі надзённыя праблемы. Александр Лукашенко заклікаў старшыню парламенту Владимира Андрэйченка падключаць дэпутатаў да вырашэння актуальных праблемаў, негледзячы на тое, што цяперашні склад парламента сёлета завяршае сваю працу. Па словах Лукашэнкі, дэпутаты мусяць завяршыць пачатае ў заканадаўчай дзейнасці і прыняць неабходныя краіне дакументы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». У Беларусі за выраб, захоўванне, перавозку, перасылку, перадачу і нашэнне коктейля Молотова будзе пагражаць да 5 гадоў турмы. Міністэрства ўнутраных спраў прапанавала ўнесці адпаведныя дапаўненні ў артыкул 295 крымінальнага кодэксу. Пра гэта ў інтэрв'ю газеце СБ «Беларусь сегодня» паведаміў Мікалай Карпянкоў, начальнік галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў. Паводле яго слоў, прадметы, паражаючыя дзеянні якіх заснавана на выкарыстанні гаручых рэчываў, было прапанавана аднесці да разраду зброі. Калі дапаўненні будуць унесеныя, чалавека з бутэлькай з запальваючай вадкасці ў Беларусі чакае штраф, папраўчая праца ці пазбаўленне волі тэрмінам да 2 гадоў. Калі ж суд вырашыць, што была папярэдняя змова альбо рэцыдыў, то асоба ў датычных да коктейля Молотова чакае ад 3 да 5 гадоў пазбаўлення волі.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна нумар 2 у «Петарде». Улады Киева дали дозвол на установку помника загинулым белорусам. Будь ушанаваная память Михаила Жизневского, які загинул на улице Институтской подчас революции у позаминулым годе, Олеся Чаркашина и украинца Виталия Тилиженки, якія загинули на Донбассе, обороняючи Украину. Вот что расповела Еврорадио волонтерка Вольга Гальченко.
Стоять будет на улице Белорусской, 22, это в 5 минутах от метро Лукьяновка.
Автором проекта помника з'являється мастак, які сам стратил сына на войне на Донбассе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Беларусь атрымае крэдыт у 2 мільярды долараў ад Еўразійскага банка развіцця. Адпаведнае рашэнне 25 сакавіка прыняў Савет Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця. Грошы будуць вылучацца сямю траншамі на працягу 2016-18 гадоў. Першы транш у паўмільярды долараў павінен быць пералічаны на працягу бліжэйшых некалькіх дзён. Як адзначае прэс-служба Еўразійскага банка развіцця, крэдыт падтрымае праграму рэформу ўрада і Нацыянальнага банка Беларусі. У чацвер Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з кіраўніком эканамічнай камісіі Еўразійскага саюза Тиграном Саркісянам заявіў, што Еўразійскі эканамічны саюз у будучым павінен стаць лепшым за Еўрасаюз. Па словах Лукашэнкі, летась маладая міжнародная арганізацыя, у якой старшынёй была Беларусь, дасягнула істотных поспехаў, і гэта ўжо прыносіць свой плён. Пра тое, што атрымала Беларусь ад сяброўства ў Еўразійскім эканамічным саюзе, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Мінскі незалежны цэнтр стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў з падтрымкай нямецкага фонду Эберта прааналізаваў год існавання ЕАЭС і яго ўплыў на беларускую эканоміку. Вынікі даследавання прэзентуюць пад загалоўкам «Беларусь і ЕАЭС. Несуцяшальныя вынікі і сумнеўныя перспектывы». Адзін з аўтараў тэксту Арсеній Сывіцкі гаворыць, што прычын гэтаму шмат.
Мне здаецца, што безумоўна значную ролю тут сыграў той эканамічны крызіс, які мы назіраем ва эканоміках краін еўразійскага эканамічнага звязу. І гэта з аднаго боку, з іншага боку, безумоўна, трэба таксама прымаць ва ўвагу і даволі складаную знешнеэканамічную кан'юнктуру.
Свае высновы эксперт падмацоўвае лічбамі. Сумарны аб'ём знешняга гандлю таварамі дзяржаў удзельнікаў ЕАЭС з трэцімі краінамі за студзень-лістапад 2015 года склаў 529 мільярдаў долараў. У параўнанні са студзенем-лістападам 2014 года аб'ём знешнегандлёвага абароту скараціўся амаль на траціну, на 34%. Прафіцыт знешняга гандлю за агучаны перыяд 2015 года склаў 156,5 мільярдаў долараў. Гэта амаль на 70 мільярдаў менш, чым за такі ж перыяд 2014 года. З беларускімі справамі ўнутры ЕАЭС прыкладна гэткая ж сітуацыя. Экспарт тавараў з Беларусі ў краіны Саюзу ў 2015 годзе знізіўся на 33%. Пастаўкі харчовых тавараў і сельскагаспадарчай сыравіны скараціліся на 22%. А гэта траціна аб'ёму экспарту Беларусі ў гандлі з Расіяй і Казахстанам. Машын, абсталявання і транспартных сродкаў пасля стварэння ЕАЭС мы прадалі ў Расію і Казахстан на 37% менш, чым за год да яго існавання. Амаль тое самае з прадукцыяй хімічнай прамысловасці. Аб'ём яе экспарту з Беларусі ў іншыя краіны ЕАЭС скараціўся на 27%. У дадатак, згодна з даследаваннем экспертаў, ідэю ўвядзення агульных для Беларусі, Расіі, Казахстана, Арменіі і Кыргызстана законаў падтрымлівае 39% апытаных, а вось супраць гэтага выказаліся 43%. Супраць агульнай для краін ЕАЭС арміі ўвогуле выступаюць 57% людзей, за яе стварэнне ўсяго 24%. Не падтрымліваюць стварэнне агульнага органа кіравання ЕАЭС 43% апытаных, у той час як 37% падтрымліваюць. Ці будзе Беларусь выходзіць з ЕАЭС? На думку Сівіцкага, гэтага чакаць пакуль не варта. Прычым прычыны хутчэй у палітыцы, чым у эканоміцы.
Я не думаю, што мы можам казаць о тым, што Беларусь будзе разглядаць магчымасць выйсця з Еўразійскага эканамічнага саюза, ну, таму што мы можам уявіць, якія могуць быць ваенна-палітычныя наступствы.
Гаворыць эксперт і дадае, што пасля падзей ва ўкраіне кіраўніцтва Беларусі наўрад ці пагодзіцца на такі крок. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі панядзелкам, 28 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.